Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин експертиза свободи, для чого існує СНД, чи можна гетую структуру назвати проросійської організації. Але перш поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Гэтая передача не в забаве, одразу після обвестки.
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Черговий випуск одновленої передачі «Вострая брама» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз поштова скринка 111. Огляд листов на свободу подрихтував і веде Валентин Жданко.
У осінь у Білорусі повинні відбутися чергові парламентські вибори. Некоторые оппозиционные громадские рухи уже заявили про свой намер бойкотовать их, с той причины, что не имеют никаких сподевов на сумленность и прозристость выборчей кампании. Наш давний слухач и автор Олесь Мартинович с Барановича у своим новым листе на свободу спробуя спрогнозовать, на каким громадским и экономичным тле почнется и будет проходить осеньская кампания, что чекая у ее демократичную оппозицию. Слухач пишет. Думаю, оппозицию напаткая полный провал при абсолютной политической апатии обывателю. А вось Лукашенко может дать старт первому этапу проекта «Белая Русь». Найбольш активная и прагматичная частка дробного бизнеса до того часу адаптуется до новой формы приватных унитарных предприемств и протягне працу. Лишние неудачники кануть у небыт. Протягнется продаж державной уласности замежному инвестору на кшталт сделки с Волкомом. Прийде непотребовальный до внутренней политики прагматичный замежный бизнес. Словом, нехай не так худко и грубо, как было у России при Ельцине, але приватная капитализация номенклатуры в Беларуси протягнется, пишет Олесь Мартинович с Барановичев. Визовые санкции в развязу из США до бунту бояров не приведут. Большесть чиновников выправится на летние вакации у турецкую Анталию, ну, ці у горшем выпадку, у Ялту и Сочи. Можно накироваться и в Пекин, на Олимпиаду. Я еще памятаю классичные брежневские часины 70-х, до початку войны у Афганистане и бунту солидарности у Польши. Так вось, у Беларуси и России надыходит эпоха, подобная на тую по стабильности, только запас утривалости этим разом на парадок два болей с причины укоренения рынковой системы, приватной уластности и некоторых элементов демократии. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Барановічаў. Можа здарыцца, спадар Марцінович, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай, менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Что до проекту «Белая Русь», то на сегодня перспективы его выглядают довольно тьмянными, особливо после скептичных зауважений на адрес этой громадской организации с боку президента Лукашенко. Автор наступного листа Миколай Лобанов из вёски Вейна Могилевского района рассказывает про свое шматгодовое змагание за справедливость. И он, как и многие иншие жыхары сегодняшних белорусских вёсок, сутыкнулся со з'явой, якая ранее для сельской местности не была типовой. Слухач пише. Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць у сяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верховным суде з мяне жаврака садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. Лес за вёскай вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца: «А дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б». А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Косцінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзя. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму падобныя выпадкі былі чымсьці выключным для беларускіх вёсак. Не прыпомню, каб у 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне хоць аднаго разу здарылася нешта падобнае. Адпаведна, і працы ў мясцовага участковага міліцыянта было не надта багата, нягледзячы на тое, што ён адзін павінен быў сачыць за парадкам у некалькіх дзясятках вёсак. Хіба што рэйды па навакольных лясах у пошуках самагоншчыкаў даводзілася час ад часу налажваць. З таго часу многае змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі, ці нават скарасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычнай пазіцыяй, ловяць распаўсюднікаў улётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. Хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў на дапамогу такім людзям, як Мікалай Лабанаў, Зіна Каралёва, Наталля Зайцева, якім сапраўды патрэбна дапамога міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра клопаты вясковых людзей паведамляе ў сваім новым лісце і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У былым калгасе, цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы сяла Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» «Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць, і дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян амап дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца». Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца.